Mwatemweka bachota kumpempani kuti mukhaleso kutegerezga ndipo nkumtawizgani muzina la fumu Yesu Kristu kuti mutegerezgeso kuchisambizgo chinyake. Tolani buku la chitatu ndipo mulaviske pachitutuzi cha kudanga. Zolimoza vamereki vakaruta kuyakarwa nkhondo na wa Israele. Panyengo ii, Moses ndiye wakawa mulongozi kweni wakachekulanga panyengo ii ndipo wakatora yumoza uyo wakawa mmalumwake Joshua. Moses wakamparira Joshua kuti solapo banarumi banji kuti mukarwe na wamereki. Pautegerezga kumazu aga, Joshua wakachita ngani mwakamparira Moses. Moses, Aaron na Hule, bakaruta pachanya parupiri ndipo wakaona chiwa chakurugera ponkondo. Para wakawa pachanya parupiri, wakuona wa Israeli wakurwa na nkondo na wa mereke, para wakaona kuti wakutondeka wa Israeli, wakanyamuska maoko gake kuti bawe wakuruska nkondo ira. Para Moses wakawiska maoko pasi, wa mereke bakaruanga nkondo na kuruska. Batatu bantu awa, para wakapa chaya mparupiri, Moses, Aaron na Huri, para wakanyamuska mawoko, vaina wa Israel, wakatimbanga na nkongono, ndipo wakaruska. Mwakutemweka bachuta, panyengo ii, kuti kukawa kwa iwo kuti waruski chifo cha mtu Moze chara. Kweni ukawa ngati ngukorelezgana pa Moza, na vara wakaruanga nkondo, pa Moza na warongozvi na Moses, kuti vana wa Israel waruski nkondo ira. Mwakutemweka bachuta, usange isi tukukumba kuruska mumoyo wa Chikristu. Tikwenera kuteveta pamoza na kukira pamoza kuti timkoske soni murwani yula. Kuti isi uKristu witu uwe na nkongono. Chifuwa ndichiwuta mwene uyo wakutirongozga nyengo zose. Para tikutevetira pamoza kuti isi tichite kwa kuyala na umo iyo wakukumira kuti tichitire.